Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, sa mnom u studiju danas doktorka Ljiljana Stijović. Pričat ćemo danas o porodici, pričat ćemo danas o hrišćanskim vrlinama kod dece. Doktorka Stijović se rado odaziva na pozive i uvek drži pobožna predavanja po našim manastirima, crkvama, uvek kad ima vremena. Pa da time i počnemo ovu emisiju, kako stižete sve to, doktorka, imate... radite, kuću, u kući troje dece, muža, kako se stiže, imate li vremena da nešto pročitate, da nešto napišete?
Pa prvo da pozdravim slušalce, pomaže Bog, hvala na pozivu, a što se tiče stizanja, pa uz Božju pomoć sve se može postići, a deca su velika. Tako da i oni idu sad već pomalo svojim putem, a u kući pomažu odavno. Tako da je deo poslova i obaveza odavno već prešao i na njih. A ja sam sad blizu penzije.
Da, pa je onda tu i dragoceno iskustvo koje ćemo evo i danas preneti našim slušalcima i mladim roditeljima i majkama i očevima. Jer ne vaspitavaju samo majke decu, nego i očevi, a Boga mi i bake, deke i svi drugi. Govorit ćemo o hrišćanskim vrlinama kod dece. Nadamo se da će slušalci umeti da razumeju i da iskoriste neku od pouka koju im budete danas dali. Mnogi se danas žale da ih deca ne slušaju, da su deca nemirna, da su agresivna, a deca su zapravo onakva kakvi smo mi.
Blagodat i mir.
Pa mislim da treba prvo reći par reči o tome šta je to pravoslavni brak. Jer pre svega, ako govorimo o hrišćanskoj porodici, onda se pretpostavlja da je ta porodica okrenuta ka hrišćanskim vrednostima. Ako pođemo od toga da je brak jedna Bogom blagoslovena zajednica čovjeka i žene, ona je data ljudima iz više razloga, radi skromnog i celomudrenog i moralnog života, radi spasenja duše životom u zajednici, jer čovjek i žena se međusobno podržavaju i pomažu, i naravno radi rađanja i vaspitavanja dece. U prvoj knjizi Mojsijevoj u postanju kaže se: i blagoslovi ih Bog i reče im Bog: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom. A apostol Pavle u poslanici Efescima kaže za brak: tajna je ovo velika. Ako pođemo od toga da je brak tajna, da je brak svetinja, onda ćemo doći do toga da brak čine, znači, ljudi koji su Bogom blagosloveni, jer crkveni brak nije isto što i svetovni brak. Brak jeste tajna, brak je blagodatni savez u kome se rađa novi život. I taj mali novi čovjek, on je dar od Boga. I roditelji su odgovorni Bogu za njega, da ga othrane, da ga vaspitaju i da ga podignu do zrelosti u fizičkom, a također i u duhovnom smislu. Znači, ako govorimo o pravoslavnoj hrišćanskoj porodici, to je ona porodica na kojoj počiva blagodat Duha Svetoga i koja sve vreme svog života živi Hristom i njegovim evanđeljem. To je porodica u kojoj muž veruje u Boga, poštuje ga, žena je također verujuća, ona poštuje svoga muža, postoji tu ljubav, postoji međusobno poštovanje, međusobno razumevanje i naravno ta žrtvena ljubav. A deca iz takvog braka i u takvom braku poštuju oba roditelja. Međutim, evo, ako govorimo o današnjem vaspitavanju dece, današnji problemi sa decom i sa omladinom, pre svega su posljedica njihovog neposlušanja roditeljima i jednom otpadništvu od porodice. Ali to naravno nije samo njihova krivica. Možemo razlog pre svega da tražimo u porodici. Ako je muž postao neposlušan Bogu, ako je prestao da veruje i da poštuje Boga, a žena nije poslušna mužu, deca samo slede taj haos i tu samovolju koja vlada u mnogim današnjim porodicama. I naravno takve porodice se nažalost često rasturaju, završavaju se razvodom, deca su onda usamljena i tužna i onda snose sve te traume iz takve jedne rasturene porodice.
Da li je teško biti poslušan u braku?
Pa naravno da je teško, pogotovo ako se te vrline kod mladih ljudi ne neguju još u njihovoj primarnoj porodici u kojoj su odrasli. Znači, biti poslušan znači obuzdati svoju volju, saslušati svoga muža. Muška i ženska priroda su različite, žena je osjećajnija i ona je ta kao majka koja pruža ljubav deci, koja pruža podršku, toplinu i utehu. Muškarac je racionalniji, ali zato on mora da bude autoritet u kući, on mora da pokaže strogost, on mora da pokaže mudrost u određenim životnim situacijama. Kad bi žena možda reagovala emotivno, on će da reaguje racionalno. I upravo ta suprotnost između njegove racionalnosti i mudrosti i ženine osjećajnosti čine da su oni, kao što se kaže u Svetom pismu, i bit će dvoje jedno telo.
Ali svedoci smo i svesni smo toga i danas da su se uloge malo promenile. Prosto čovjek nekad stiče utisak da žene dobijaju muške osobine, a muškarci ženske. Nekako se sve to danas uskomešalo i ono što je normalno više nije normalno.
Pa upravo zato što su se ljudi udaljili od Boga, oni su zaboravili na te osnovne principe i na ono, na svoj osnovni identitet. Znači, žena neće ništa izgubiti od svoje ličnosti ako poštuje svoga muža, a izgubit će mnogo ako pokušava da zauzme njegovo mesto. Znači, žena ne može da bude muškarac, a muškarac ne može da bude žena. Muškarac je muškarac, a žena je žena. Treći pol ne postoji.
Samo deca koja se uče tim ulogama tokom celog života.
Tako da je u stvari jako važno vratiti dostojanstvo, vratiti to hrišćansko dostojanstvo porodici, zato što je jedna dostojanstvena porodica ona u kojoj vlada ljubav kao jedan od glavnih temelja, u kojoj postoji obostrano razumevanje i poštovanje. Tu je jedna uzajamna i požrtvovana ljubav. Znači, nije to samo ljubav na rečima, to je jedna delotvorna ljubav. Mora da postoji neprekidno praštanje, zato što ljudi greše, svakodnevno se greši, ali ako uz to postoji pokajanje, ako čovjek sagleda da je pogrešio bilo rečima ili delom i ako traži iskreno oproštaj bilo od svog muža, muža od žene, od dece, mi trebamo da tražimo oproštaj i od svog deteta ako smo nepravedno na njega viknuli ili ga osudili za nešto ili kaznili, a posle se ispostavi da dete nije krivo, mi moramo i njega tražiti, od njega tražiti oproštaj. Samo tako ćemo moći da nastavimo život normalno i blagosloveno i da ne ostaju tragovi. Znači, jako je važno praštanje, važno je kajanje, to su ti padovi svakodnevni i zato nam je Bog dao kajanje kao lek, ispovedanje međusobno. Kad porodica razgovara, to je iskrenost, to je ljubav, to je poverenje. I jedino tada na porodici i na braku bit će blagodat Božja, i ta će porodica napredovati u svakom pogledu. Ako govorimo o hrišćanskom životu porodice, znači svaka porodica bi danas trebala da se zapita da li su ljudi kršteni, da li su svi članovi porodice kršteni, koji nisu, trebalo bi da se krste, da se ne stide toga. Ima ljudi koji su u zrelijim godinama i prosto osjećaju neku vrstu stida da se u tim godinama krste. Međutim, Gospod nas čeka raširenih ruku, jer mi smo svi deca njegova, a prirodno je da se mi krstimo u našoj pravoslavnoj veri, jer je to vera naših otaca, naših pradedova, kao što govorimo naš srpski jezik, kao što pišemo naše pismo, kao što jedemo hranu koja je ovde naša tradicionalna, živimo u našoj zemlji, znamo za naše rođake i prijatelje i kumove, tako je i normalno da se krstimo u našoj pravoslavnoj veri. A takođe bi roditelji koji nisu venčani crkveno trebali da obave taj čin, da Gospod blagoslovi tu zajednicu, iako su već rodili decu i možda su im deca već velika, ali to je jedan potpuno drugačiji pristup i sve će posle da bude mnogo, mnogo bolje, mirnije i lepše, iako su možda imali razne i probleme ranije.
Kad govorimo o hrišćanskim vrlinama koje treba negovati kod dece, odakle krenuti i koje su sve to, nadam se da ćemo moći i pojedinačno da govorimo o svima njima danas.
Naravno, kad govorimo o deci, o vaspitanju dece, trebamo da kažemo da je vaspitanje dece duhovna hrana u stvari. To je jedan etički odnos odraslih i dece u kome roditelj daje hranu detinjoj duši. Kao što se svaki roditelj stara da dete hrani, da ga odeva i obuva, da ga neguje i da ga leči i čime pokazuje brigu o njegovom telu i o zdravlju, još je važnije vaspitavati ga, hraniti i negovati njegovu dušu. Jer pitati na staroslovenskom znači hraniti. Znači vospitati nekoga znači nahraniti ga, nahraniti njegovu dušu, ispuniti tu malu dušu hrišćanskim vrlinama i uputiti časnom životu. Znači jedno i drugo je potrebno, i briga o telu i briga o dečjoj duši. I jedno i drugo zahteva veliki trud, zahteva svakodnevni napor od roditelja. Pravoslavnom roditeljskom paru koji su odgovorni pred Bogom za dete, taj napor neće biti težak, jer dete polako fizički raste i jača, počinje da vlada svojim hodom, govorom, razumom. Roditelji ga redovno hrane, kupaju, šetaju, a tako svakodnevno mora i da se vaspita. Bitno je sa detetom se družiti, pričati sa njim uveče. Takav jedan razgovor koji je spontan, opušten, u jednoj mirnoj porodičnoj atmosferi, mnogo, mnogo znači. Dete treba naučiti da priča o svom danu, o tome kako je provelo igru, kako se igrao sa drugovima, s kim se družio, jer će roditelj tako steći uvid s kim se dete druži, vidjet će njegov rečnik, izbacit će,
drugoj deci.
Tako je, izbacit će iz njegovog rečnika reči koje su nedostojne. Jer deca često sa ulice ili iz obdaništa ili iz škole donesu veoma ružne reči i psovke, i to roditelj mora redovno, kao što se čisti kuća, kao što se dete kupa, tako mora da se kupa njegova duša i njegov rečnik. Mora se detetu ukazati da je to loše. Ako dete ispriča, na primjer, da su deca uhvatila i tukla psa i da je taj pas cvileo, roditelj će mu reći da je to loše. I reći mu, sine, nije to dobro, nemoj to više nikada radiš, i spreči druge da to rade. Onda dete kaže kako je neko drugara doneo slatkiše i podelio sa njima, a roditelj to pohvali i kaže kako je to divno. Vidiš, to je dobro, ajde i tebi da damo sutra kesu bombona, pa odnesi pa podeli sa svojim drugarima. To su te svakodnevne male pouke koje ta mala detinja duša veoma lako prima. To je to razlikovanje između dobra i zla. Jer ako to naučimo decu, onda smo ih mnogo, mnogo čemu naučili. Takođe je važno da se detetu čita pred spavanje, znači malom detetu koje još ne ume da čita. Tu ima toliko naših divnih narodnih bajki koje imaju svaka pouku. Tu je u našim narodnim bajkama je uvek prisutna borba između dobra i zla sa pobedom dobra. Znači onaj junak se namuči u bajci kroz razne prepreke, ali na kraju ta njegova hrabrost i junaštvo i muka u težnji ka nečem dobrom donese na kraju dobro. Deca se takođe poistovećuju sa roditeljima, pa je zato primer jednog vrlinskog i hrišćanskog života jači od bilo koje reči. Detetu je normalno odlazak u crkvu na liturgiju ako to roditelji redovno rade. Bitna je molitva. Ako se roditelj moli, ako dete nauči da ne može da sedne, da jede, što se neće prekrstiti i pročitati molitvu Gospodnju, ono će shvatiti da to što je na trpezi, da je to dar Gospodnji. I on će se posle celog života za tu trpezu, kakva god da je ona najskromnija, zahvaljivati Gospodu. Znači, ne vredi deci pričati jedno, a pritom raditi i živeti na jedan drugačiji način. To onda obesnažuje roditeljsku reč i pouku i narušava tako potreban autoritet roditelja. Ako se deca najbolje uče kroz sam život, kroz primere, roditelji trebaju da im te primere pružaju svojim vrlinskim životom. Ono što se često pitamo, šta je to potrebno deci u njihovom vaspitanju? Pa možemo pre svega da kažemo da je osnova svih vrlina, kruna svih vrlina, ljubav.
Ljubav je najveća od svih.
Jeste.
Утопаю, волна жить есть.
Ima roditelja koji misle da je ljubav ako deci kupuju što više igračaka, ako im kupuju skupocenu firmiranu robu, najčešće se to dešava, i onda misle da je njihova ljubav zapravo u materijalnom. Pa evo da čujemo da to nije ljubav, da je ljubav nešto drugo.
A roditelji u stvari kupuju dečiju naklonost i na neki način im zamagljuju oči i pokušavaju u stvari da ih prevare kupujući im skupe stvari, skupe igračke, da bi nadoknadili njihovu odsutnost iz dečijih života. Ono što detetu treba, to je prisutnost roditelja. Znači, deca rastu od same roditeljske ljubavi, a ne samo od hrane. Jer je Gospod rekao, ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Te reči, te roditeljske milošte, to toplo majčino krilo, ta sigurnost očevog glasa i pojave, ona daju deci osjećaj pripadanja. Osjećaj da su voljena, da su željena i osjećaj smisla u životu. Takva deca će celog života i sebe i druge osmišljavati. Iz njih će kao reka teći, ta reka ljubavi koju su primili od svojih roditelja. I njihov život će uvek biti osmišljen, zato što nikad neće biti sama, jer će znati da je Gospod sa njima. Nikad neće biti osjećati besmisao života, jer znaju koji je smisao hrišćanskog života. Roditelj u svemu tome, znači u toj ljubavi, mora da bude dobar pravoslavni pedagog, mora da bude vaspitat svoje dece. On mora da bude strog, ali pravičan. Zato što deca poštuju autoritet, deca vole red. Ako iza tog autoriteta stoji ljubav, ako to nije ono što kažu čisto muštranje dece, da bi se ona maltretirala. Roditelj mora da ima autoritet u pogledu dečjih obaveza, a deca moraju da idu u određeno vreme na spavanje, moraju da imaju vreme za svoje radne i školske obaveze, moraju da znaju koje su njihova zaduženja u kući. To je pravi roditeljski autoritet i iza koga stoji red, i dete se tako uči uči se odgovornosti.
Danas roditelji često puste decu da rade šta hoće, možemo tako da kažemo, da vršaju, da sve pipaju. Kad dođu neka takva deca, kad dođu u goste, ja mislim da svi je dočekamo da odu, pošto su zaista nemirna, neobuzdana. Roditelji ih jednostavno ne opominju od malih nogu, prosto to, mislim, onda kad takva deca odrastu, da ne mogu ni sami sebi više da pomognu.
Pa ja mislim da pre svega to je greška do roditelja. Znači, ako su roditelji nezrele ličnosti, koje nisu svesne svoje velike odgovornosti pred Gospodom, njihov odnos prema deci će se kretati iz krajnosti u krajnost. Od ispunjavanja svih dečjih želja, što uopšte nije ljubav, i što vodi u jednu totalnu raspuštenost deteta, što oni zovu to je sloboda deteta, međutim nije, do pretnji detetu da će roditelj otići i ostaviti ga, reči kajenja što su ga rodili, pa čak do fizičkog zlostavljanja. Znači, ako je u početku to dete nemirno, sutra će to dete koje nema nikakve granice, nikakva ograničenja, nikakve zabrane, biti drsko prema roditelju, zanemariti svoje obaveze, i roditelj će se posle naći u čudu kako se dete ponaša prema njemu, misleći da je to bila ljubav što ga je tako pustio. Znači, ranije su roditelji decu učili, kad se ode u goste, koliko god je to teško dečijoj prirodi, da negde sede ili im se da neka zanimacija koja je na njihovom nivou, da gledaju neku slikovnicu,
da nešto crtaju
i da budu mirni, da ne bi uznemiravali te domaćine kod kojih su došli. A poštujući nemirnu dečju prirodu koja zahteva veliko kretanje, roditelj mora decu redovno da je izvodi, da dete može slobodno da trči, da se igra, da tu svoju veliku energiju koju sva deca imaju na jedan adekvatan način troši. Ako deca međutim umjesto roditeljske ljubavi i sigurnosti koja im je kao malima jako potrebna, ako gledaju i slušaju svakodnevne roditeljske svađe, a svi smo svedoci takvih brakova i takvih roditelja, gde se međusobno roditelji vređaju i gde su oni svedoci raznih nemilih scena, mi se onda pitamo šta se dešava sa tim malim dušama. Šta to oni trpe i što će pamtiti sutra u životu. Danas se uglavnom govori o slobodama, o pravima na slobodu, od slobode, slobode od svega i od svačega. Svedoci smo kako se govori o tim slobodama, bilo da se radi o slobodama žene, muškarca, dece i tako dalje. Međutim, o pravima i obavezama se govori malo ili skoro nimalo. Pravoslavni roditelji moraju imati pre svega ljubav za svoju decu. Roditelj je, po rečima svetih otaca, saradnik Boži, zato što on stvara svoju porodicu, brine se o njoj. Isto onako kao što se Gospod brine o svima nama. To je ta delotvorna, to je ta živa, žrtvena ljubav roditelja prema deci, pri kojoj postoji svest kod roditelja da su deca Boži dar. Mnogi se brakovi danas razvode uglavnom zbog gluposti, zbog gordosti, zbog bolesne sujete muža i žene, koji ne mogu oprostiti neku reč ili postupak onom drugom. To je samo zato što su previše zaljubljeni u sebe. Znači, ne postoji svest o tome da se oprosti i da postoje neke druge vrednosti koje su važnije.
Prosto nekada se nema strpljenja ni da se upoznaju. Naši su stari nekada govorili da treba pojesti džak soli da bi se neko upoznao, a danas za par meseci se venčaju, za mesec dana se razvode.
Jeste, zato što se mladi ljudi ujedinjuju i sklapaju brak iz motiva koji su veoma strani hrišćanstvu. To je uglavnom ili ujedinjavanje dve kase, gde vidite da se sklapaju brakovi između dece iz bogatih porodica, ili kombinacija vlasti, lepote i tako dalje. Kad nešto toga nestane, desi se da neko izgubi novac ili da nečija lepota prođe, desi se neka saobraćajna nesreća, neko ostane posle toga obogaljen, vi vidite da takvi brakovi ne izdržavaju takav jedan težak ispit. Znači, njihovo ujedinjenje nije bilo na osnovu ljubavi, poštovanja i te delatne žrtve, nego je bilo iz nekih drugih razloga koji kad nestanu i brak kao zajednica prestaje. Često se danas pitamo zašto se roditelji razvode kad imaju decu. Pa razvode se zato što na decu ne misle. I često danas društva, pogotovo bogata društva, odvajaju silan novac da bi sanirali posljedice koje takva deca iz razvedenih brakova, iz razrušenih porodica trpe. Saniraju te posljedice zato što leče te mlade narkomane, mlade prestupnike, kriminalce, alkoholičare, a jedino pravo pitanje zašto se to njima desilo, šta im je to nedostajalo, gde je tu greška u njihovom vaspitanju. Lako je te mlade ljude osuditi, ali jako je teško im pomoći.
Znači, često su prepušteni sami sebi, ne znaju ni sami zašto su na ovome svetu, ni šta da čine, roditelji uglavnom nisu
to. To su uglavnom deca izgubljenog identiteta i izgubljenog smisla života, koji onda smisao života traže u tim, kako da kažem, u drogi, u alkoholu, zato što se privremeno osjećaju moćni, jaki i srećni, a to je nešto što ih vodi u bolesti zavisnosti i njihovi životi su i njihovo zdravlje se strahovito narušava, a da o životu koji je ispunjen smislom, učenjem, napredovanjem, radom, o tome i da ne govorimo. Znači, to su mladi životi koji su bukvalno izgubljeni. Ono što njima nedostaje uglavnom ljubav. Znači, oni su zalutali u besmisao. Iako mnogi od njih imaju izobilje hrane, potiču iz bogatih porodica, imaju pune ormare odeće, imaju veliki džeparac, međutim nemaju ljubav. Roditelji su bili u nekoj svojoj žurbi, decu su zatrpavali poklonima, novcem, a svoje vreme i svoju ljubav im nisu dali. Mnoge od tih mladih su upravo deca iz tih razorenih brakova, koji su osjetili gorčinu i ostavljenih i napuštenih, i često i zbog toga kroz život prati osjećaj manje vrednosti. Jedna žena mojih godina je rekla, pošto je otac ostavio kad je imala 10 godina, ona je rekla: ja sam se pitala godinama zašto je mene moj tata ostavio, ne razmišljajući da nije ostavio mene, nego u stvari ostavio mamu. Ali ja sam, kaže, imala osjećaj manje vrednosti, pa ja sam dobra u školi, poslušna sam, svi me hvale, a mene je moj tata ostavio. Znači, to je tako jedna bolna misao. Roditelji o tome ne razmišljaju kad ostave svoju decu, da će to dete da pati i da misli da je manje vredno od druge dece, jer je roditelj otišao i ostavio ga.
To je vrsta sebičnosti danas uglavnom, jel?
To je velika vrsta sebičnosti, zato što ljudi koji su ušli u brak, oni tog momenta preuzimaju i teret onog drugog na sebe. Znači, žena mora da zajedno sa mužem nosi i teret njegovih slabosti. I stari su govorili, pa kućna vrata postoje, da ne mora sve iz kuće da izađe. To je značilo, nećemo obelodaniti baš sve greške, nedostatke i slabosti koje primetimo jedni kod drugih, nego ćemo upravo tom ljubavlju, tom žrtvenom ljubavlju to pokrivati, da bi jedni druge snažili. Jer ništa nije tako jak lek kao podrška i kao ljubav. Znači, čoveku kao grešnom biću je prosto, eto, dato da neprekidno greši i da pada, ali mu je Gospod zato dozvolio da se kaje, da se ispoveda i da to, da teži da to više ne ponavlja. Ako ima nekoga da ga podržava, znači ima svog muža ili muškarac ima svoju ženu, ona će da mu oprosti, da ga moli da to više ne radi i da mu kaže da veruje u njega, i taj će se brak nastaviti i on će biti sretan što je to prošlo. Jer ako jedno drugo samo odgurnu, onda je to ambis i beznađe. Tako da mladi, kad su u potrazi za ljubavlju, kad su u potrazi za podrškom i afirmacijom i smislom, oni često zalutaju u sekte, u narkomaniju, u kriminal. A to se kasnije, naravno, odrazi na njihovo zdravlje. I tad postanu zavisnici od droge, od alkohola, često završavaju u tim ustanovama ili za maloletnike ili kasnije u zatvoru, a nažalost sve češće gube život kao samoubice ili u brzim vožnjama automobila ili u raznim sektaškim ritualima ili u obračunu kriminalnih grupa ili kao predozirani narkomani. E onda se roditelji kaju i plaču, ali je tada uglavnom prekasno, jer su oni godinama mislili samo na sebe, na svoju karijeru, na putovanja, na neke tako efektivna druženja sa svojim društvom, potpuno zaboravljajući kakvu su odgovornost preuzeli na sebe rađajući decu. Znači, da je više ljubavi u porodicama, ona ne bi delovala kao razarajuća na dušu mladih, nego upravo kao preventiva, kao jedan svemogući lek i vakcina protiv zla koje vreba našu decu. Kaže se, ako je budan i pažljiv pastir, vuk se ne može ni primaći stadu. Ako oca i majku shvatimo kao pastire, pre svega oca, ako je on taj koji gleda na svoju zabavu, ako je nemaran zaspi, pričit će vuk i ugrabit će njegovo jagnje, uzet će njegovo jagnje iz njegove kuće, to je njegovo dete. Znači, moramo da govorimo o tome šta je to, koje su to hrišćanske vrline, čemu decu treba učiti i koliko nad njihovim dobrom treba stražiti.
Od koje ćemo početi vrline? Koju ste izabrali za početak?
Pa mislim da bi trebalo početi od skromnosti. Ona je važna od ranog djetinjstva. Ne treba deci kupovati sve što oni požele, čak i ako to roditelj finansijski može. Ne treba ih zatrpavati skupom odećom i igračkama. Za oblačenje im treba dati samo par stvari. Prvo zato što deca brzo izrastu u tom malom dobu, a neku odeću ne stignu ni da obuku. Detetu u stvari treba naše vreme i ljubav, i to ne treba menjati za igračke i za odeću, jer stvari nikad ne mogu zameniti vreme koje roditelj treba da provede sa svojom decom, u igri, u razgovoru, u druženju. Dete koje se neprekidno igra, koje roditelji vode u prirodu, ako se bave sa njim, ako s njim crtaju i pevaju, ako mu neprekidno pokazuju svoju ljubav, ono će biti srećno. Ono neće ni primetiti da ima stare patike, da nosi bratovu jaknu. A ako su roditelji skromni, ako ne robuju materijalnim dobrima, ako ne troše ogromne sume novca na luksuzne stvari, modernu odeću ili obuću, na skup nameštaj i svaki drugi luksuz, i njihovo dete će biti skromno. Ne treba dozvoliti detetu da govori ružno o drugima dok se ne seti svojih pogrešaka i mana, da bi ga od malena odučili od greha osuđivanja drugih, sačuvali ga od gordosti. Ako govorimo o skromnosti, tu je skromnost, na primjer, kad se govori o krštenju deteta ili o dečijim rođendanima, to treba provesti tako da se naglasi Gospod i njegova ljubav. Ako je krštenje, tu je samo prisutna porodica i treba spremiti trpezu ljubavi, a ljudi često od toga prave malu svadbu.
Čitave gozbe.
Čitave gozbe i onaj duhovni deo, ono što je najvažnije, kad dete prima pečat dara Duha Svetoga, kad dobija svog anđela čuvara, znači roditelji treba to da stave u prvi plan, da budu blagodarni Gospodu, a da ovaj drugi deo, taj, da kažem, zemaljski deo, ta trpeza ljubavi bude skromna, naravno puna radosti, ali skromna.
Ako su roditelji takvi, dete će biti, mada danas deca kada odrastu pa pođu u školu, vide decu koja su drugačija, pa često dođe tu i do nesporazuma. Da li ste vi imali takve dileme i probleme u porodici?
Pa to naiđe, naravno, kad su deca pogotovo starija, kad su u srednjoj školi, oni mogu da prave razliku između onoga što oni nose i što nose njihovi imućni vršnjaci. Ali ako vi to nadoknađujete ljubavlju, ako on jednom čuje iz usta svog vršnjaka da je u njegovom domu se osjećao lepo, iako je taj dom skroman, zato što ima lep kontakt sa roditeljima, i to dete koje ponekad zamera svom roditelju zašto mi ne kupiš ovo ili ono, i ono će vidjeti da tu postoji neke druge vrednosti koje u domu tih mališana ne postoje, jer njegovi roditelji prosto se njime ne bave.
Sledeća vrlina je drežljivost.
Drežljivost je jako bitna, zato što decu odučava od egoizma. Ono se također uči od malena. Kad učimo dete, kad dobije, na primjer, bombone, da to deli sa drugima. On se tako navikava i osjeća radost davanja i deljenja sa drugima. A ako ga povedemo u neku kupovinu, kad kupujemo neki poklon za člana porodice, za roditelja, za brata, za sestru, za baku, ono će rano shvatiti suštinu darežljivosti, jer će osjetiti kako se taj bližnji kome smo kupili poklon, kako se raduje. Znači, makar to bio najmanji poklon, simboličan, roditelji tako će pokazati svojim primjerom detetu šta je to darežljivost, ako pomažu bližnjima, bilo svojim članovima porodice, prijateljima ili nekome ko je jako siromašan, kome treba udeliti ili je na ivici egzistencije.
Poznajem porodice u kojima kada se krene u kupovinu poklona, dete uvek traži i dobija, ne samo što traži, i ono poklon. Ali u svakoj situaciji bilo kome da se kupuje poklon.
To je naravno pogubno. Dete će razumeti kad roditelj kaže ne mogu to da ti kupim ili ćeš na nešto pričekati. Znači roditelj, jako je važno odnos iskrenosti prema detetu. Kad roditelj kaže nećeš sad dobiti nešto što ti treba, dobit ćeš za mesec, dva ili tri i tad mu to treba kupiti. Znači roditelj ne sme da laže dete. A čak nekad i kad ima, ako smatra da je taj odevni predmet dobar, ne treba detetu udovoljavati, kupovati mu nešto novo na novo, iz prostog razloga što je onda bolje odvez ga na neki izlet i na to potrošiti pare, ili pomoći nekom, ili mu kupiti neku dušekorisnu knjigu, ili bilo šta drugo, a ne duplirati, umnožavati stvari i puniti ormare i detetu tako pokazivati jednu vrstu rasipništva.
Govorit ćemo sada o milosrđu.
Pa milosrđe je povezano sa darežljivosti, zato što ne trebamo od dece kriti surovost života. Ako detetu pričamo o porodicama koje oskudevaju i o njihovim malim vršnjacima koje nemaju ni najosnovnije kao što je hrana, i ako ih upućujemo na ta dela milosrđa, oni će biti milosrdni, bit će milostivi. Oni će slediti primjer svojih roditelja, da pomažu i daju drugima, i tako će dati svoju igračku. I znate koliko su deca osjetljiva na svoje igračke, ali ako mu kažemo, e daj sad tu lutku ili automobil svom drugaru, evo tebi lopta ili igrajte se zajedno, dete će vidjeti radost druženja, deljenja, radost onog drugog. Znači, kad dete da svoju igračku, kad pokloni deo svoje odeće i školske knjige onome ko nema, i ako je pritom dobilo objašnjenje od roditelja da to tako mora, dete koje ima ogromno poverenje u roditelja, ono će se pomalo učiti milosrđu. Moramo uvek da imamo na umu da su dečija srca neiskvarena, da je dete sažaljivo, da su deca bolja od nas. I čovjek se često boji, misli dete neće dati. Dete će uvek dati. Ako mu se kaže da njegov mali vršnjak nema cipele, da su mu hladne noge, on će dati i cipele, daće i džemper. Mnogi roditelji to izbjegavaju i kažu, pa neću da ne žalostim dete, a dete iako se sažali, iako zaplače, a to je dobro. To su normalna, topla ljudska osjećanja, tako se razvija milosrđe. A milosrđe znači u stvari milosrce, jer deca su neiskvarena i sažaljiva. I kad vidimo da se dete zaplače, mi od toga ne trebamo da bežimo. Znači neka vidi da neko nema, i to najosnovnije. Međutim, ako ih držimo daleko od svake ljudske patnje, mi ih u stvari držimo u laži. Jer svijet je pun sirotih, pun je onih kojima treba naša pomoć. I što to pre dete shvati i nauči da pomaže, da bude milosrdan, to je pre bolje za njega, bolje za njegovu dušu. On će cijelog života pomagati, on će biti milosrdan prema sirotima, nejakima, a ujedno će biti zahvalniji Bogu za svoje roditelje. Biće zahvalan za ono što ima, biće zahvalan za tu trpezu za koju seda svaki dan, za toplu postelju u koju leže, za te divne roditelje koji brinu o njemu. Samo tako kad vidi da neko to nema, samo u toj komparaciji dete će biti zahvalno Bogu.
Ako se dete nauči milosrđu, naučit će se i umirenosti, što je u današnjim uslovima i za odrasle jako važno, a ne samo za decu.
Umerenost znači jedan srednji put. Znači, kao što ne valja rasipništvo, ne valja ni škrtost. I taj srednji put, njega naći, to je jedna velika mudrost. I ako pokušamo da decu učimo umerenosti, mi smo im mnogo dali, mnogo smo ih naučili. To je nešto što se uči postepeno. Znači, to je uzdržljivost u stvari, koja se stvara kod dece vaspitanjem, poukama i naravno kroz praksu. Ponekad dete treba ostaviti bez jednog obroka, koliko god to delovalo surovo. Neka dete osjeti glad, njegovom telu neće nauditi, a njegovoj duši će doneti veliku korist. Kako će dete shvatiti da postoje gladni ako nikad nije osjetilo glad? Kad mu posle toga damo obrok, ono će osjetiti kakva je hrana blagodat, i da je to blagodat koji dobijamo od Boga i da se na toj hrani treba zahvaliti. I kad dajemo deci obroke, oni treba da su jednostavni, bez mnogo džakonija. Ne treba ih zatrpavati slatkišima, a posebno ne udovoljavati njihovim željama. Znači, ono što jede roditelj, to treba da jedu i deca. I ta izvoljevanja oko hrane u stvari prave sutra jednog čovjeka koji će da podleže strastima stomaku ugađanja. Ovo volim, ovo ne volim.
Znači, ovo hoću, ovo neću.
Ovo neću, i on će ustati od stola gladan zato što mu nije spremljeno nešto po njegovoj volji i želji. Roditelj mora da ga nauči da ono što je majka spremila, to je blagosloveno i to treba da se jede. Znači, ti obroci koje dajemo deci treba da budu umereni i po količini, a primereni naravno po vrsti hrane dečijem uzrastu. Ta preobilna trpeza i stalno ugađanje u detetu, ono vodi u jednu razmaženost i tvrdoglavost. Veliki i kalorični obroci dovešće do gojaznosti deteta i do njegove fizičke i psihičke tromosti. Od debele dece naravno postaju debeli i proždrljivi ljudi, koje vidimo po ceo dan kako nose sa sobom neke grickalice i neprekidno jedu. I oni u stvari pate od tog greha stomaka ugađanja.
Znamo da je stomak loš gospodar.
Tako je. Znači, ako se dete nauči da ode sa jednim laganim obrokom uveče u krevet, ono će uvek znati da ceni tu umerenost u hrani i da pojede onoliko koliko mu treba, a ne samo da jede da bi osjećalo onu slast hrane, što u stvari vodi u gojaznost i u razne bolesti. Roditelji često neće da se potrude da deci spreme neki sendvič, nego im daju novac i deca onda kupuju raznu hranu po kioscima i sve to naravno zalivaju raznim napicima kao što je Coca-Cola i tako dalje. Tako da oni u stvari se nepravilno hrane. A da bi se spremio sendvič, otac ili majka moraju da se potrude. I decu je često sramota, ali im treba objasniti da to što je majka spremila, pa toga nema na kiosku. Jer je tu, osim toga što je stavila parče sira u tu kiflu, ona je spakovala i deo svoje ljubavi, deo svoje brige. Jel, to je mnogo lepše i to je, on je poneo sa tim sendvičem i deo te roditeljske topline. I ako on bez stida razvije taj sendvič i pojede ga, on time pokazuje da je ličnost. A da ne trči tamo na kioski, jede tu na brzinu spremljenu hranu. Znači, treba se potruditi oko svega. Mnogim roditeljima je lakše da samo daju pare, koje naravno su opasnosti, ali čim su starija deca u pitanju, oni to, taj novac mogu da potroše na cigarete, na ili, piće, ili što je još gore, na pivo ili na alkohol, na neki drugu, drugi. Da. Znači, osim te umerenosti u pogledu ishrane, dete treba učiti da bude umereno i u svim ostalim potrebama. Bilo da se radi o preteranom trošenju, preterivanju u zabavama, u luksuziranju svake vrste, u modiranju. Odeća treba da bude od prirodnih materijala, od pamuka, od vune, ali ne treba imati previše. Znači, onoliko koliko je to potrebno da bi se održavali ti higijenski standardi, da dete ima šta da presvuče.
Čemu još treba dete naučiti?
Važno je insistirati da dete nauči da bude vredno. Znači, ta vrlina koja se u hrišćanstvu zove revnost. Ako se dete od ranog detinjstva uči od roditelja vrednoći, trudu svake vrste, to će posle postati njegova navika. A zna se da Gospod voli one koji se trude. Jer kaže se stalno, trudite se. Mala se deca uče kroz igru, naravno. Znači, i dete od 2-3 godine može da se nauči da ostavi svoje cipele na mestu, da se posle igre složi igračke u neku kutiju, da uredno složi svoju odeću. Jer deca gledaju ono što rade roditelji i oponašaju ih, a u tome ih treba podsticati i onako kako rastu, tako im i dodavati obaveze i poslove koje su naravno primjerene na njihovoj i fizičkoj snazi i veštini. Bilo da se radi o nabavci, bilo da se radi o malim kućnim poslovima, briga o manjoj deci, molitva, sve to korisno za učenje dece velikoj hrišćanskoj vrlini, kakva je revnost i trudoljublje. Sve treba raditi naravno sa merom, ne treba oduzeti dete vreme za učenje i vreme za igru, ali mu ne sme roditelj dozvoliti da besposliči i da odbije obična poslušanja kao što je odlazak u nabavku po hleb, bacanje smeća, spremanje svoje sobe. To i najmanja deca umeju da urade. Zato što besposlica vodi dete u dosadu, uči ga lenjosti, a dosada traži sebi lek i odvodi dete na ulicu. Na ulici je često loše društvo, stvaraju se rđave navike i skreće se sa dobrog puta. Jedna od naših starih narodnih poslovica kaže: besposlene ruke đavo uposli. Tako, kad pogledate slike naših starih, gde su pogotovo žene, svaka drži neki ručni rad. Zato što su smatrali da žene i kad sede, kad se druže, njihove ruke ne smeju da budu besposlene i one su obično imale neki rad i te rukodelje i danas su tako divne, kad pogledamo te vezove i te divne narodne nošnje, sve su to uradile, znači, naše stara majke sedeći. I kad je sedela, njene su ruke radile. Znači, besposlica je jedan veliki greh i ako dete učimo od početka da radi, njemu će rad posle u životu biti kao disanje. Biće mu potpuno normalno da radi. Takva će kuća napredovati, zato što ide po onoj narodnoj, u vrednim kućama, kaže se, urade do brade, a uštede do grede. Znači, vredni ljudi će imati do brade, a oni koji i rade i štede, Znači ne rasipaju se do grede, misli se do plafona, do kućne grede. Dete uvek treba pohvaliti, naravno, za njegov trud, ali i to sa merom. Nikad ne treba deci plaćati za ono što urade, ali ga treba ponekad obradovati nekim malim slatkišem, nekim novcem za časopis koji voli, ili mu dati novac za bioskop. Tako dete nikad neće i radi trud doživljavati kao muku, radit će lako, imaće potrebu da radi i da se trudi, pre svega u školi, onda i naravno na poslu, a molitva mu isto neće teško padati.
Znamo da je poslušnost jedna od vrhunskih vrlina i veoma i teška. Čitamo o tome u savetima staraca, kako su po manastirima učili svoje monahe starci poslušnosti. Tu zaista ima divnih primjera. Kad govorimo o deci, kako decu naučiti poslušnosti, ako i roditelji nisu poslušni jedni drugima, jedan drugom zapravo.
Pa jedna od velikih vrlina koja je deci u stvari prirodno svojstvena je poslušnost prema roditeljima. Hristos je rekao, ako ne bude kao dete, neće ući u carstvo nebesko. Zbog toga što su deca poslušna i bezazlena i bestrasna. Znači, tu vrlinu poslušnosti kod dece treba negovati, da ono kroz iskustvo nauči da treba roditelja slušati, da roditelj brine o njemu i o njegovom dobru. A to poverenje i poslušnost deteta nikad ne treba izneveriti. I kad može kasnije samo da odlučuje, on ne treba mu nametati rešenja, ali mu uvek treba ukazati na moguće prepreke, na odgovornost i na opasnost. Mnogi su roditelji u dilemi dokle i kako slušati roditelja. Znači, to je jako, jako jedno bitno pitanje u pravoslavlju, jer roditelje treba slušati ako su njihovi savjeti i način života hristoobrazni, ako su to roditelji pobožni, ako su ti savjeti Bogu ugodni. Kad se odrasli sin ili ćerka odeli, kad formira svoju porodicu, roditelj više ne treba da se meša, ukoliko mladi sami ne traže savjet, a znaju da će taj savjet uvek biti mudar, jer roditelj voli svoje dete, i kad se udruže ljubav i životno iskustvo, onda se dobije mudrost. Znači, roditelj će uvek reći, jutro je pametnije od večeri, ajde da ne odlučujemo večeras, ajde da to malo slegne, pogotovo ako se radi o velikim odlukama, njih nikad ne treba donositi na brzinu. Međutim, ukoliko je suprotno, ukoliko odluke i savjeti roditelja brane odraslom detetu, znači već mladiću ili devojci, odlazak u crkvu, ako ti roditelji kritikuju veru, ako kritikuju pobožan život, a to naravno samo odraslo dete može da oceni, ono tad bira svoj put i takvom roditelju ne mora biti poslušan, međutim poštovanje prema roditelju ostaje, jer taj roditelj je njega i rodio i podigao. Međutim, takvi roditelji, oni nisu pravoslavni hrišćani u punom smislu te reči ili nisu uopšte, i onda ovde o njima nije reč.
Ali možda neko ko sluša pa shvati lepotu hrišćanskog vaspitavanja deteta, se zainteresuje i postane hrišćanin.
Naravno, naravno, zato što svaki hrišćanin je u neku ruku i misionar gospodnji, jer on ne samo na rečima, nego i svojim životom mora da svedoči da je Gospod i put i istina i život. Ono što je jako važno u odnosu između dece i roditelja je roditeljski blagoslov. To je nešto što se prilično izgubilo, a što je nekad bilo normalno kao čin poslušnosti i poštovanja dece prema roditeljima. Ali se, eto, Bogu hvala, opet vraća u pravoslavnu porodicu. Odraslo dete, mladić ili devojka, za neku svoju odluku ili promenu u životu, ili brak, ili odlazak na put, ili za izbor zanimanja, često je tražio, i nadam se, eto, i danas se to vraća, traži od roditelja blagoslov, a blagoslov znači saglasnost. Ukoliko roditelj proceni da je to što im dete traži, da je to Bogu ugodno, on zakrsti dete krsnim znakom i kaže: ako je to u pitanju brak, neka ti je čedo srećno, neka je dugovečno, da vas čuva i brani Bog, molitvama Presvete Bogorodice i Svetog, recimo Nikole ili Arhanđela Mihajla, ili već koja je porodična slava. Ako je u pitanju posao, Bog te blagoslovio, bio ti na pomoć u sve dane, dete moje, pratit ćete moje molitve, budi poslušan, budi vredan. Ako dete ide na put, idi dete s mojim blagoslovom, srećan ti put, neka ti Bog pošalje anđele da te čuvaju i prate, čedo milo. I naravno roditelj onda upućuje dete da ide, da se moli Gospodu, da pročita molitve pred put, pred posao i tako dalje. Ili roditelj kaže: imaš moj blagoslov, ćeri moja, budi na Hristovom putu, ne zaboravi što smo te naučili, pratit će te naše molitve gde god budeš. Time roditelj pokazuje da iako se dete odvaja, da će uvek uz to dete biti njegove molitve, da će u mislima ta porodica biti zajedno. Danas smo svedoci da su se mnoge mladi ljudi odlučili, otišli veoma daleko, da vam danas žive na drugim kontinentima, u Australiji, u Americi. Ali oni su u duhovnoj vezi sa svojim roditeljima, sa svojim bližnjima koje su
danas
ostavili.
Danas pogotovo može da se preko kompjutera, preko Skype-a, tehnika je toliko uznapredovala da jesu daleko, ali ponekad bliže nego da su i ovde čak.
Jeste. Ako su u duhovnoj vezi, i ako eto imaju želju da se čuju, oni će naći. Jer naš narod kaže: gde ima volje, ima i načina.
Svakako bi trebalo nešto reći i o moralnoj čistoti. Opet u današnjem vremenu u kome živimo, prosto se govori da i tako mnogi žive. O tome, nažalost, mas medija puno i pišu, da je i tako se i mladi uče, da je ljudima sve dozvoljeno, da su sve granice porušene, da se može činiti sve ono što se pomisli i poželi, čak se i savjetuju neke stvari za koje do pre, pa da kažemo jednu, da ne idemo čak u više decenija, prosto je bilo i nezamislivo. Ali sve to danas dobilo nekakvu propusnicu i deca se nažalost uče nemoralnom životu. Kako roditelj da uči svoje dete moralnoj čistoti? Svakako pre svega time što će sam živeti moralno čestito, a onda i govoriti deci.
Pa jeste, to je danas veoma, veoma veliki problem, zato što su današnja deca u mnogo većoj opasnosti nego što su to bili i njihovi roditelji ili ona prethodna generacija njihovih baka i deka. Međutim, ako se mlada pravoslavna porodica potrudi, ona će tu malu decu koja su tako čista, tako bezazlena i bestrasna čuvat onoliko koliko to moguće, od pogubnog uticaja medija, od televizije, od štampe, od filmova u kojima ima puno nasilja, ubistava i svakog razvrata i pornografije. Kako deca rastu, treba ih poučavati odnosima u društvu, odnosima između muškarca i žene, da bi o polnosti naučila od svojih roditelja, a ne sa ulice. Posebnu pažnju treba pokloniti mladima u pubertetu, koji treba da se izbore sa nagonima, sa svim tim nabujalim strastima koja prate mladost. Nagoni su normalne životne sile i one se moraju osmisliti i zauzdati vrlinama. Mladi u pubertetu, a i kasnije, mogu da koriste sport, folklor i rekreaciju kao dobre vidove izražavanja te nabujale energije i da se tako sačuvaju od bludničenja i predbračnih odnosa. Znamo šta sve to može da donese, koliko mladih devojaka završava na ginekološkim klinikama ili privatnim klinikama gde rade te rane prekide, trudnoće, kako se nazivaju u stvari, ta utrobna čedomorstva, znači jedan strahovit greh pred Gospodom, a pritom se i narušava njihovo zdravlje u veoma mladom dobu. Roditelji, pre svega govorimo znači o hrišćanskim pravoslavnim roditeljima, oni treba otvoreno da pričaju o braku, o predbračnim odnosima, o tim opasnostima i odgovornostima koje na sebe preuzimaju. Mladi ljudi koji imaju poverenje u roditelje, oni će pitati ono što ih interesuje da bi rešili te svoje nedoumice i strahove, i pritom roditelj treba da im bez lažnog stida da im govori i da ih upućuje o polnim, o telesnim odnosima i o mogućim posledicama takvog života. To je pre svega se misli na polne bolesti i na trudnoću. Ne u smislu da trudnoća nije dobra, nego da trudnoća kad se desi ona mora da se iznese, ali to čovek, a ne da se tretira kao neželjena trudnoća. Nijedna trudnoća nije neželjena od Boga, nego je to čovek proglasio da je trudnoća, odnosno taj mlado to biće koje se začelo da je neželjeno. To je znači jedna potpuno strana hrišćanstvu pomisao da je nešto što je Bog stvorio neželjeno.
Možda je ovo prilika, naravno emisija nije posvećena tome, ali evo šta vi mislite o kontraceptivnim sredstvima kojima se danas mladi uče čak i u školi, da se koriste razna zaštitna sredstva, pilule. O tome se priča sporadično, nažalost naši ljudi iz crkve nemaju baš mnogo prilike da o tome pričaju, a često budu i, da kažemo, nadjačani nekim drugačijim stavovima. Šta vi mislite o tome?
Pa o tome se nije govorilo kad su ljudi stupali u brak i onda u braku imali svoje telesne odnose, znači ono po Božjim zapovestima da su tek u braku čovjek i žena bili jedno telo. A ovaj vek koji je iza nas doneo je mnogo preokreta u tim odnosima zato što se zaboravilo na Boga i ljudi su se okrenuli uživanju. Ono što je po ljudskom shvatanju nepoželjna posljedica telesnog uživanja su bile polne bolesti i trudnoća. Da bi to sprečili, naravno izmišljene su razna sredstva za sprečavanje trudnoće, što je po hrišćanskom shvatanju svetogrđe. Znači, ako se desi trudnoća, ta bi trudnoća, bez obzira koliko devojka ima godina, trebalo da se iznese, ta devojka da rađajući to dete izbegne greh ubistva. Jer ubistvo, iako je utrobno, ono je utrobno čedomorstvo. Znači, to je mali čovjek koji se rađa i onda bi trebali roditelji da je pomognu da iz jednog greha ne upadne u drugi. Ako je već bila u grehu predbračnih odnosa, prepuštajući se telesnim uživanjima, ako je taj momak pobegao, ne preuzimajući odgovornost za to čedo, onda tu treba da pomognu roditelji da se to dete rodi. Što se tiče te moralne čistote, to je jako teško pričati ako roditelj nije takav. Znači, ako je jedan od roditelja preljubnik i ako zbog toga godinama trpi onaj drugi i ako trpi cela porodica, jer je roditelj zapostavlja ili potpuno napušta, kako ćete vi tu decu okrenuti moralnoj čistoti? Ono će biti ogorčeno i često su tu i poremećaj polnog identiteta. Jer dete ne želi, ako se radi o dečaku, da se identifikuje sa svojim ocem i ono je u neku ruku poljuljano u svom muškom identitetu, jer je video koliko je njegov otac naneo bola i patnje majci, a onda naravno i njima kao deci. Tako da roditelj koji ide za svojim uživanjem uopšte ne razmišlja kakve će to posljedice ostaviti na decu. Dete je u neku ruku poniženo preljubom roditelja, jer podjednako voli i tatu i mamu, ne želi njihovo razdvajanje i često su skloni, a naročito mlađa deca, da to kriju u školi od drugova. To samo kad razgovarate sa školskim psihologom, vidjet ćete da školski psiholog, na primjer, zna da su roditelji razvedeni, a kad priča sa razrednim ili sa nekim profesorima, oni kažu pa mi uopšte ne znamo. On neprekidno priča o oba roditelja, to znači ta mala duša je toliko povređena odlaskom oca da ono ne želi da to obelodani, da kaže svojim drugarima da ih je tata napustio, i to pokazuje koliko im je to važno, ta zajednica roditeljska, koliko im je važna. Znači taj roditeljski brak, ta zajednica i to koliko pravoslavni roditelji treba da shvate svetost braka, svetost bračne postelje i odgovornost za decu pred Bogom. Oni više nisu važni, važni su oni kao zajednica i važna su deca. Također moraju da se čuvaju da se pred decom ne vređaju i ne svađaju, da o onom drugom da ne govore pred decom ružno, što je jako teško, jer su i otac i majka u želji da povrede ono drugo, onda govore deci najgore. Znači o čovjeku koga je žena izabrala kao nekoga s kim će živjeti, za koga se udala iz ljubavi, odjednom sve govori najgore i to govori pred decom. Ne znajući kakav haos to izaziva u dečjoj duši, jer odnos roditelja prema detetu nije isti kao odnos roditelja međusobno. Oni su u takozvanom nultom srodstvu, zato što čovjek i žena nisu rod, oni su zajednica. Međutim, odnos oca i dece, odnos majke i dece, to je srodstvo, to je krvlju vezano i zato mora majka da pazi da nikad tu sliku oca ne naruši.
I obratno,
da ne govori uvredljive reči. A dete kad odraste, ono će samo da proceni ko je kakav roditelj bio, a u stvari jedini pravedni sudija koji sve zna, koji će svima suditi, je jedino Bog. Deca koja su odrasla u moralnoj čistoti jedne pravoslavne porodice znaće da cene svoje telo kao hram i obitavilište duha i čuvat će ga od prljanja i od razvrata svake vrste, i sutra kao mladi ljudi bit će čisti i moralni u braku i odani i verni zavetu koji su dali Bogu pred oltarom. Oni će znati da onu ljubav koju su poneli iz svoje porodice prenesu na svoju novu mladu porodicu.
Da li smo iscrpili sve ono što smo danas naumili da pričamo ili se ima još nešto reći?
Pa možda bi trebalo reći nešto o rasuđivanju, iako kad govorimo o rasuđivanju,
to je vrlo ozbiljan,
izgleda kao
da,
ozbiljan termin,
teološki pojam, da.
Međutim, deca se i rasuđivanju trebaju učiti postepeno, kao i svim ostalim vrlinama. Ako su roditelji razboriti, takva će biti njihova deca. Treba ih učiti da odluke, pogotovo nevažne, ne donose nikad na brzinu, da uvek dobro promisle, da se posavetuju sa roditeljima, sa rodbinom, sa prijateljima, sa duhovnicima. I onaj ko nauči da je jutro pametnije od večeri, ko se uveri da je svaki problem ima svoje rešenje, ako je čovjek dovoljno razborit i smiren, ako se uvek u nevolji obrati Bogu za savjet i pomoć, tako će dete uvek naći izlaz iz životnih teškoća. Čak i kad roditelji umru, tu je rasuđivanje, tu je vera u Boga. Kao što je telesno oko vodič našem telu, da se ne sudaramo sa preprekama, tako je rasuđivanje oko i vodič naše duše u mraku ovog sveta. To je duhovni vid koji se razvija verom. Kao što kaže u Evanđelju, ko ima oči da vidi, neka vidi, ko ima uši da čuje, neka čuje.
Hoćemo li još nešto reći? Kada imate predavanja, sigurno su i pitanja dragocena koja vam postavljaju. Pretpostavljam da su to neka konkretna pitanja, da traže konkretne odgovore. Vi ste također radili u verskom dobrotvornom starateljstvu, gde su dolazili roditelji da se posavetuju, da li umeju da čuju, da li prihvataju, da li primenjuju vaše savete.
Pa pre svega pitanje se odnose na kažnjavanje dece i gde je tu mera. Kažnjavanje je u stvari jedan vid ispravljanja dece, njihovo ograničavanje. U tom procesu vaspitanja decu treba naravno ispravljati kad greše. Inače će porasti u ubeđenju da su nepogrešivi. Treba ih ograničavati kad traže ono što im ne pripada, a i kažnjavati ih za prestupe kad to zatreba. Kažnjavanje pritom može biti veoma primjereno njihovom uzrastu, bilo da je uskraćivanje nekog zadovoljstva ili izlaska kome se dete raduje, mi mu zabranimo izlazak i on to osjeti kao kaznu. ili kupovinu čak i nečega što smo im obećali. Znači, roditelj nije u obavezi da poštuje svoje obećanje ako dete ne poštuje svoje. Ako dete nije ispoštovalo obećanje dato roditelju da će da uči, ako je popustilo u školi, ako je upalo u loše društvo, ako je napravilo neki veći prestup, ono mora da shvati da je pogrešilo. A ako se pritom roditelji ponašaju kao da nije, ili što je još gore, ako se otac i majka ne slažu u pogledu kažnjavanja deteta, dete nikad neće izgraditi kvalitetan sistem vrednosti. Ono što je u stvari jako važno svakom roditelju, da dete nauči šta je dobro, šta je zlo u životu. I ta razlika između dobra i zla bit će veoma relativizowana i to može pogubno da se odrazi na budući karakter deteta. Ništa neće biti dobro i ništa neće biti zlo. Znači, ta razlika će biti veoma, veoma relativna. Znači, deca su kao reka. Ako reku omeđimo obalama, ona će biti dobra i za plovidbu, i za ribolov, i za navodnjavanje. Ako reku prepustimo njenoj prirodi, desit će se prva velika kiša, bujica, koja će od nje da napravi stihiju. Stihija će poplaviti polja i sela, napraviti štetu, a pritom će reka izgubiti svoju snagu. To je isto sa decom i sa njihovom ogromnom energijom, jer ta ograničenja i zabrane koje im roditelji postavljaju, to su te obale koje ih brane od stihijskog ponašanja i usmeravaju njihovu energiju tamo gde treba, a to je u pravcu učenja, u pravcu rada i časnog života, da bi sutra bili na ponos roditeljima, korisni članovi društva, slaveći Boga.
Znači, treba se malo potruditi, ono što se ne zna naučiti ili pitati, ali u svakom slučaju rezultat, ukoliko čovek je voljan da se menja i da posluša one dobre savete, rezultat uvek bude dobar. Doktorka, hvala vam. Pretpostavljam da će i naši slušalci možda poželjeti da dođete kod njih neko predavanje da im održite. Vi ste spremni i otvoreni da dođete za i da razgovarate i da se družite i
naravno,
da savjetujete.
Naravno, Bogu hvala na svemu. Čovjek, ukoliko smatra da može nekim svojim talentom ili životnim iskustvom da pomogne drugima, on treba naravno uvek uz Božju pomoć da se Bogu pomoli i da kaže: Bože, umudri me da to što pričam ili predajem, ili pišem, ili radim na njivi Gospodnjom, da to bude duše korisno.
Gošća u našoj današnjoj maloj crkvi bila je doktorka Ljiljana Stijović. Iz našeg studija pozdravljaju vas Dragana Mirković i Ljiljana Sinđelić-Nikolić.